Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien mes pažvelgsime į temą, kuri iš tikrųjų daugeliui žmonių yra svarbi dėl to, kad jie asmeniškai su ta tema susiduria. Kitiems iš tikrųjų įdomu skaityti ir klausytis apie tuos, kurie su šitais dalykais susiduria. Ir dar yra turbūt kategorija žmonių, kurie vienaip ar kitaip masto, o kas būtų, jeigu aš su tuo susidurčiau. Toks paslaptingas įvadas į visai nepaslaptingą temą, nors gal jinai, aišku, pačioje temoje yra paslapčių, specialybės paslapčių, bet šiaip apie tai nemažai kalbama, nemažai mes matome. Apie grožio paslaugas, grožio chirurgiją šiandien mes kalbėsime su mūsų svečiu. Ir šiandien pas mūsų svečiuose Darius Radzevičius, žinomas plastikos chirurgas. Sveiki, Dariu.
Labą dieną.
Na, man visą laiką įdomu, aš kadangi matau, jog jūs esate mokslų daktaras, o tai reiškia, kad rašėte disertaciją. Jūsų disertacijos tema kokia?
Disertacijos tema iš tikrųjų buvo ne iš grožio srities. Aš esu plastikos chirurgas, o plastinė chirurgija yra labai platis sritis. Ir tai nėra tik tais grožis. Tai yra ir plaštakos chirurgija, ir įgimtos deformacijos, ir rekonstrukcinė chirurgija, ir mikrochirurgija. Ir mano pati pradžia karjeros tai buvo susijusi su mikrochirurgija, su rekonstrukcinė chirurgija, su plaštakos chirurgija. Ir aš iki šiol dirbu vaikų ligoninėje, kur aš atlieku ne grožio operacijas, o atlieku būtent rekonstrukcinės operacijas. Ir mano tema yra įgimtų vaikų nykščio deformacijų chirurginis gydymas.
Kas dar deformuojasi žmonėms, paprastai kalbant? Iš tikrųjų, žmonės ne dėl grožio, kai kada daro operacijas, sakykime, nosės korekcija ar ten ausų korekcija, kažna, gal ausų dėl grožio, bet yra tokių deformacijų, kur mes ne visą laiką sakom, o iš čia norėjo gražesnis būti.
Tai jūs kaip ir paminėjot, nosės, tai yra mes apie įgimtus dalykus šnekam, tai tų deformacijų iš tikrųjų gali būti daug, gali būti nosis deformuota, gali būti kaukolė deformuota, gali būti smakras deformuotas, visas veidas deformuotas, gali būti kojos deformuotas, gali būti pačių vairiausių netikėtų dalykų. Ir kiekvienos sritys gydytojai, sakykime, veido žandikulių chirurgai užsiima daugiau šitom problemom. Ortopedai daugiau užsiima kojų korekcijom, galūnių korekcijom. Plaštakos chirurgai vėl daugiau tai, kas susiję su plaštaka. Mes, grožio chirurgai, be abejo, mūsų taip pat dalis darbo yra būtent šitų deformacijų korekcija. Tai, kaip minėjot, nosis, kažkokia didelė veido simetrija, ausų korekcija. Aš taip pat sakyčiau, tai yra ir krūtų chirurgija. Pavyzdžiui, įsivaizduokit, yra 16-17 metų mergina, kurios viena krūtis normali, sakykime, kad suprastume, apie ką mes šnekam, B ar C dydžio, o kitos krūties visiškai nėra. Tai yra kas grožis ar rekonstrukcija. Aš sakyčiau, kad tai yra rekonstrukcija.
Aš šiek tiek apie jūsų biografiją, dalį biografijos, jūs mokėtės 31-oje vidurinėje mokykloje, kaip ir aš, mes esam, taip paprastai tariant, šuliokai. Ir tarp kitko, šioje mokykloje buvo, kai dabar jinai vadinasi Tuskulėnų, sustiprintas piešimas. Aš klausiu, dėl ko? Norint dirbti grožio industrijoje, chirurgu, pagražinti žmogų, ar reikia mokėti piešti, ar reikia suvokti, kas yra gražiau ir ne taip gražu?
Žinot, aš bandau atsakyti ne vieną kartą savo šitą klausimą. Kaip ten bebūtų gaila, aš fotografuoju, man patinka menas, aš groju pianinu, aš dainavau Žaliukų chore ilgą laiką. Bet aš baigiau mokyklą, kurioje buvo sustiprinto piešimo klasė, bet aš nebuvau toje klasėje. Ir piešimas yra mano liūdnoji dalis. Iš tikrųjų, piešti aš, galima sakyti, nemoku. Kai bandau piešti savo pacientėm schematiškai, pavyzdžiui, ką aš darysiu nosyje, tai anesteziologai šaiposi iš tų mano piešinių, kadangi jie atrodo tikrai komiškai, tie piešiniai, aš bandau...
O tik anesteziologai, anesteziologo operaciją darysi.
Jo, bet jie paima lygos istoriją, kortelę, kur yra mano piešinys, kur yra mano brėžinys. Tai čia iš tikrųjų yra liūdnoji dalis.
Man įdomu, kaip pacientai tą piešinį vertė.
Tai, žinot, taip, grožio chirurgija yra susijusi su grožiu. Bet tai visgi yra chirurgija. tai visgi yra chirurgija. Tai nėra taip, kad atsisėda plastikos chirurgas su molbertu, su skalpeliu vietoj teptuko ir su kaklaskare ir pradeda staiga kažką ten veido su skalpeliu paišyti. Ne, tai yra pirmiausia chirurgija. Tai yra labai aiškus chirurginiai principai, tai yra chirurgija, tai yra trijose dimensijose reikia įsivaizduoti, daugiau reikia geometrijos, kad suvokti, ką tu darai, kokia ta bus krūtinė ar kokia bus ta nosis po operacijos. Bet iš kitos pusės yra tikrai daug tarp plastikos chirurgų, tarp grožio chirurgijos specialistų yra daug gydytojų, kurie yra tikrai meniški žmonės. Yra mano kolegų tarpė, yra žmonių, kurie tapo, yra žmonių, kurie muzikuoja, aš kaip sakiau, fotografuoju,
dainavau. Tapimas nebūtinai duokim Picassui padaryti plastinę operaciją, nežinia, kas būtų po to, kaip jos susiklientas. Bet aš dėl ko klausiu. Iš tikrųjų, paprasta užduotis jums, sakykime, kaip plastikos chirurgui, paprasta užduotis arba paprastas prašymas paciento, žinot, jaučiuosi negražus, padarykit mane gražesnį. Jinai galėtų to tik tiek vat ir būti pasakyta tokia užduotis. Jūs galėtumėt priimti, bet ir tada kas prasidėtų? Bandymas įsivaizduoti, kaip atrodytų šitas žmogus gražesnis, bet jeigu, kaip sakoma, jūs nesate nei dailininkas, nei vertintojas, koks nors grožio būtų labai sunku, kaip padaryti žmogų gražesnį? Nu, jisai tiesiog jaučiasi negražus.
Žinot, yra labai, labai sudėtinga atsakyti pacientėmi tokį klausimą, bet tai aš pacientėm sakau, kaip sako, padarykit man gražią, pavyzdžiui, vėlgi apie tą pačią nosį pradėjau šnekėti, padarykite man gražią nosį. Ir aš sakau, žinot, aš negaliu padaryti gražios nosės, nežinodama, kas yra jums gražu. Ir ar jeigu jums tai yra gražu, galbūt aš negaliu tai padaryti. Kitaip tariant, turi atitikti mano galimybės jūsų lūkesčius. Ir mes labai daug diskutuojame apie tai. Aš įvardinu, kokias aš matau problemas. Sakykime, aš matau nežymę kuprelę. Aš matau, kad nosės galiukas vos lenka žemyn. Aš bandau objektyviai papasakoti, kas tai yra. Ir kaip padarius tam tikrą operaciją, kaip pasikeis pacientės reiškia, nosies forma. Ir ar nuo to jį bus gražesnė ar nebus gražesnė. Tai yra labai labai svarbu visos tos būtent detalės. Neužtenka pasakyti, padarykite man gražią nosį, padarykite man gražų veidą. Ne, aš turiu labai labai objektyviai apie tai išsiaiškinti, kas tai yra ir kaip tai viskas daroma.
Aš esu matęs, Lietuvoje turbūt, reiškia, čia be pavardžių kalbant, vieną labai garsią atlikėją, kuriai padarė tobulą operaciją nosės, turbūt jinai ta nosės tobula, visa kita, bet dingo šarmas žmogaus. Galimas toks dalykas?
Be jokios abejonės. Žinot, aš iš tikrųjų per ilgą laiką savo praktikose turiu tokias tam tikras, kaip sakyt, filosofinės formuluotės. Reiškia, tam tikras plonytės raudonas linijas, kurių aš neperžengiau. Tai mano tokia viena iš filosofinių dalykų, tai yra, kad žmogus turi išlikti tas pats. Žmogaus nereikia taip pakeisti, kad jis būtų kitas žmogus. Jeigu žmogus turi negražią nosį, jai reikia padaryti taip, kad ta nosis būtų to žmogaus nosis, bet ji būtų šiek tiek dailesnė, kad išliktų tie charakterio bruožai visi, kad nereikėtų žmogui keisti paso. Tas pats yra ir su veido korekcija, sakykime, tas pats yra su veido patempimo operacija. Nereikia, kad tai būtų kitas žmogus, reikia padaryti žmogų tokį, koks jisai buvo prieš 10 metų. Tai čia yra vienas dalykas. Be jokios abejonės yra kiti dalykai, aš viską paprasčiausiai žiūriu per paprastą prizmę. Ką aš daryčiau savo dukrai arba, arba savo žmonai. Viskas. Jeigu nosis yra graži ir mano galva nosis yra absoliučiai graži, tobula ir ateinam pacientė, sako, padarykite man dar gražesnę nosį. Aš įsivaizduoju, jeigu tai būtų mano žmona, ką aš jį pasakyčiau, ar tau tą daryti reikia ar nereikia. Yra paprasti dalykai. Be jokios abejonės, kiekvienas gydytojas turi kitokią filosofiją. Galbūt yra mano kolegos, kurie sakytų, viskas tvarkoja, reikia operuoti nosį, kadangi jinai ne iki galo graži. Bet mano koncepcija gyvenime yra būtent tokia.
Kalbėtis, ar ne? Kalbėtis ir bandyti.
Ne tai, kad kalbėtis, bet neperžengti tam tikrų ribų. Be jokios abejonės, dar vienas dalykas yra, ar man pačiam tai gražu. Jeigu aš padarau kažką tai, pavyzdžiui, padidinu krūtinę, kuri man yra atrodys per didelė, per negraži, ar aš būsiu patenkintas, kad aš tai padariau. Ne, aš nebūsiu patenkintas. Už tai aš pacientėm rodau dažniausiai nuotraukas prieš ir po. Ir aš sakau, ponia, jeigu jums šita krūtinė yra graži, natūraliai graži, reiškia, aš jums galiu padėti. Bet jeigu jūs galvojate, kad šita krūtinė po operacijos yra per maža, apgailestavo, bet aš jums negaliu padėti, kadangi aš tuomet turėčiau peržengti per savo tam tikrus principus, kurie yra, kad grožio chirurgijos turi nesimatyti.
Darius Radzevičius, plastikos chirurgas šiandien pas mus laidoje. Padarom trumpą pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime persona grata, Darius Radzevičius, garsus plastikos chirurgas mūsų laidoje. Dariau, vis dėlto jūs padarote 400 operacijų per metus.
Daugiau.
Daugiau jau, ar ne? Tai yra per dieną, aš sakyčiau taip, žinodamas jūsų grafikus, jūs penktadieniais nedirbate, tai turite 4 dienas, reiškia, iš esmės na, lieka 200 kažkiek tai dienų, 200 gal 60 dienų per metus, per kurias jūs turite padaryti 400 operacijas per į dieną 2 turbūt daro. Ar tai yra rutina? Ar tai yra jau meistriškumas tam tikras? Kas čia vis dėlto... Tiek padarytų operacijų vis tiek, tai yra turbūt daug.
Žinot, tam, kad tu padarytum tokį kiekį operacijų, kitaip tariant, kad galėtum padaryti per dieną operacijas 3, kartais 4, kartais 2, priklausomai nuo apimties operacijos, nuo sudėtingumo, tu negali staiga pabaigęs mokslų tai daryti. Tu iki to prieini palaipsniui. Kažkada buvo viena operacija per dieną, paskui buvo 2 operacijos per dieną, paskui jų daugėjo, intensyvėjo, laikas trumpėjo. Kitaip tariant, tu turi pribręsti prie to visko. Čia yra kaip smuikininkas, tu turi pastoviai groti. Bet kai pacientė sako, kad čia kažkoks tai yra, kaip sakyt, konvejeris, tai aš sakyčiau, konvejeris yra iš principo gerai. Kadangi konvejeris tai yra kaip mašina, kur viskas sustyguota, kur visi žino, kas ką daro, kur yra kaip laikrodukas, kaip jūs sakėt šiandien ryte, reiškia šveicariškas, kuris viskas tiksliai dirba. Ir aš manau, kad tai yra gerai, kadangi tai nėra, kad visiems štampuojamos vienodos krūtis. Ar tai nėra, kad visiems štampuojamos vienodos nosis? Ne, mes ne apie tokią rutiną šnekam. Mes šnekam apie tai, kad visas kolektyvas, o tai yra kolektyvas, tai yra ne tik tais aš, tai yra mano asistentė, tai yra anesteziologas, tai yra visa komanda, kuri dirba, visi žino savo darbą. Ir viskas turi veikti absoliučiai tiksliai. Nes jei tu operuoji per dieną 3 operacijas, po to tu turi 15-20 konsultacijų, ir jeigu tu kažkur tai užstringi, tavo griuva visas kortų namelis. Tu turi dirbti labai labai tiksliai, tu turi dirbti be jokios abejonės, be įtampos, nes jeigu tu dirbsi su įtampa, tau nepavyks taip greitai visko tobulai padaryti. Ir aš manau, kad tas automatizmas, ta rutina, tai yra gerai žodžio prasme, tai tiesiog yra įgūdžiai, kurie susiformuoja per tam tikrą tavo darbo laiką, darbo patirtį.
Toks klausimas, nežinau, kas nors jums jį uždainėjo, žmonės ateina, paprastai grožio kliniką darytis, kad būtų operacijos, kad būtų gražesni. Nėra kas nors atėjęs ir pasisiūlęs pasidaryti operaciją, kad būtų baisesni. Pavyzdžiui, chirurgai, ar negalėtumėt nupjauti man lūpų, ten aš nežinau, prisiūti ragus kokius iš esmės, kad vat, atrodyčiau piktesnis, baisesnis, koks nors dar kažkas.
Ne, mano praktikoje taip nepasirodė. Aš pažįstu žmonių, kurie yra dailų žmonės, kurie yra gražų žmonės, kurie kažkodėl tai nori atrodyti ne tokie gražus.
Tai bet jie to pats nežino, jie galvoja, kad bus gražesni.
Ne, aš manau, kad jie žino, galbūt pasąmonė jie žino, tai jie juokingai apsikirpa, apsiskuta, dar kažką padaro. Aš galvoju, kodėl žmonės save žaloja, kodėl taip daryti. Yra tam tikros, vėlgi, mados, tai...
Bet jeigu toks ateitų, vat, norintis atrodyti baisiau, pavyzdžiui, į Mefistofelį panašus koks
nors. Ne, aš sakyčiau, galėstavo, bet aš jums nieko negaliu padėti. Žinot, pacientai galvoja, kad jie renkasi gydytoją, bet iš tikrųjų ir mes renkamės pacientus. Ir aš kaip sakiau, yra tam tikros plonytės raudonos linijos, kuriuo aš neperžengiu.
čia etikos dalykai, čia kas auklėjimo dalykai, čia yra universitetai, tu moko. Nes ką mes turime, mes kartais mėgstam sakyti, vat Amerika, ar ne, ten viskas, ten to pavyzdžiai ir taip toliau, kaip čia reikia, kaip ką. Bet juk ten padaromas žmogus panašus į Keną. Juk ten žmogus padaromas panašus į barbę, turbūt reiškia. Aš įsivaizduoju plastikos chirurgą, pas kurį ateina žmogus ir sako, noriu būti panašus į Keną. Ne, į lėlę tokią, ar ne? Ir dabar plastikos chirurgas turėtų nusipirkti parduotuvėj Keną, apžiūrinėti jį maždaug ir daryti kažką panašaus su žmogum. Nes, nu, gyvai nei tokios nuotraukos nėra kažkaip, nei nieko. Nu, tiesiog, nuo lėlės nuiminėti šabloną. Kaip jums šitoje vietoje būtų čia?
Aš tai galvoju, kad jūs pradėjot sakyti, kodėl taip yra, reiškia, kodėl vieni nedaro, kiti daro. Tai aš galvoju, kad tai yra pirmiausia kažkas viduje, tai yra tavo filosofija, tavo požiūris, tavo šeima, kuri įtakoja, tavo filosofija. Aš turėjau puikius mokytojus, kurių filosofija man buvo priimtina ir aš tiesiog norėjau būti toksai, kokie jie, taip kaip jie darė. Bet aš galvoju, pagrindinis dalykas yra, tai nors tai yra, kaip sakyt, grožio visa chirurgija, netgi vadina grožio industrija, tai jau skamba grožio industrija, tai asocijuojasi su tam tikrais finansiniais dalykais, su pinigais. Tai aš galvoju, yra svarbus momentas išlikti pirmoje eilėje gydytojų. Ir aš drąsiai sakau, ne viskas yra pinigai. Ne viskas yra pinigai. Aš suprantu, kad kartais tie pinigai vilioja vienus kitus gydytojus, už tai mes matom visus tuos Kenus padarytus, nes kažkas tai padarė iš tikrųjų. Aš galvoju, kad tai tiesiog yra principų neturėjimas, kažkokie finansiniai galbūt įsipareigojimai ar tiesiog finansiniai dalykai, kurie spaudžia žmonės tai daryti. Bet mano aplinkoje, sakykime, tie gydytojai, kurių aš klausau paskaitę, su kuriais aš bendrauju, su užsienio gydytojais, jie tokių dalykų tikrai nedaro.
Be jokios abejonės, čia mirga marga pasaulis, kaip gerai plastikos chirurgai gyvena, sakykime, ten Vokietijoje arba Amerikoje arba dar kažkur. Turint na, tokį įdirbį, tokias rankas, jo labiau, kad jūs ir turbūt ir stažavotės ir dirbot ne vienoj pasaulio klinikoje, nebuvo noro, sakykime, na, pasakyti, kodėl aš turiu šitoj šalyje, reiškia, savo talentą ir savo sugebėjimus čia palikinėti, o ne išvažiuoti kur nors, sakykime, dirbti plastikos chirurgų. Lietuvių yra labai daug ir Holivude dirbančių tenai, pavyzdžiui. Mintis tokia nebuvo kilusi?
92 metais aš mokiausi Prancūzijoje metus laiko ir man reikėjo labai labai nedaug, kad aš ten galėčiau toliau praktikuoti, baigti, gauti prancūzišką diplomą, bet aš grįžau į Lietuvą, kadangi aš kūriau šviesų rytojų. Ir aš net neturėjau jokių minčių ten likti. Nors man sakė, gal tu lik čia, gal tu čia tau da tik belieka ten porą papildomų išlaikyti egzaminų ir tu galėtum praktikuoti Prancūzijoje. Ir iš tikrųjų, tų minčių kiekvienais metais vis daugiau ateina. Ir tu galvoji, ar tu buvai teisus, kad tu grįžai dirbti į Lietuvą ir kurti šviesų rytojų čia Lietuvoj. Matydamas sveikatos sistemos bėdas, matydamas tą visą, sakykime, net nežinau, kaip pavadinti, gal netgi betvarkė galbūt tas tiktų žodis, reiškia, mūsų sveikatos sistemoje, kuri tęsiasi, kuri gilėja, didėja mano galva. Bet iš kitos pusės, kuo toliau, tuo tu labiau čia klimsti. Tu turi savo pacientų ratą, tu turi vaikus, kurie lanko čia mokyklą, tu turi vis daugiau ir daugiau ir tu labiau žinomas ir tau kaip ir sekasi. Aš laikau save sėkmingų chirurgų ir aš džiaugiuosi, kad man sekasi iš principo. Be jokios abejonės neužtenka tik sėkmės, reikia daug darbo, reikia daug praktikuoti. Ir po to galvoji, o kiek pasikeis mano gyvenimo kokybė, jeigu aš išvyksiu ten gyventi. Kiek jį pasikeis? 10%?
15%. Jūs jau dabar galėtumėt nebedirbti iš principo, jau jeigu būtumėt ten pasilikęs 90-ais metais, jau būtumėt galbūt uždirbęs tiek, kad nebereiktų.
Nemanau, kad yra tikslas dirbti tam, kad tu paskui nenorėtum dirbti. Man patinka tai, ką aš darau, man patinka chirurgija, man patinka būtent šita chirurgija, kurią aš atlieku, tai yra grožio chirurgija ir įgimtų vaikų plaštakos deformacijų korekcija. Aš kiekvieną dieną, nors dabar labai daug kalbama yra apie perdegimą darbe, apie gydytojų perdegimą, tos studijos yra dabar paskutiniu metu yra baisios, jungtinėse bent Amerikos valstijose studijos, Lietuvoje dar niekas tų studijų kol kas nedarė. Tai aš džiaugiuosi, kad tas perdegimas, kuris turėtų būti, jis manęs kaip ir nepalietė. Tai yra daug faktorių, bet aš manau, pagrindinis faktorius yra būtent tas, kad man patinka tai, ką aš darau.
Trumpą pertrauką padarom, naujausios žinios. Darius Radzevičius, plastikos chirurgas pas mūsų svečiuose. Po pertraukos kalbėsime toliau. Tęsime persona gratą, Darius Radzevičius, žinomas plastikos chirurgas mūsų laidoje. Mes šnekamės apie įvairius aspektus. Žmonės nori sustabdyti senatvę visais būdais. Jūs galėtumėt pasakyti, kad tai įmanoma?
Sustabdyti be abejo ne. Užmaskuoti kažkiek tai, taip. Tai tas užmaskavimas, tas rytis, ką aš atlieku, tai yra būtent išorė užmaskuoti.
Kodėl žmonėms reikia maskuoti senatvę? Ką jie sako?
Už tai, kad jie jaučiasi žymiai jaunesni negu atrodo.
Tai yra problema? Ar tai yra, na, kaip čia pasakyti...
Kodėl žmonės renkasi gražius rūbus? Kodėl moteris dažo plaukus? Kodėl? Tam, kad jos geriau jaustųsi.
Čia yra tik pojūčio problema, bet čia neegzistuoja toksai momentas, kad tu bandai pasipriešinti gamtai ir savęs nepriemi tokio, koks esi.
Tai mes be jokios abejonės priešinomės gamtai, mes koreguodami vėlgi įgimtas deformacijas, mes priešinomės gamtai. Tai aš manau, kad tai yra absoliučiai normalus noras. Čia yra pirmiausia daroma žmonės, kurie ateina, daug žmonių, kurie ateina į mano konsultaciją, sulaukė 50 ar dar daugiau metų, jie sako, aš visą gyvenimą maniau, kad čia aš šitoj kėdėj neatsidursiu. Bet atėjo toks momentas, pamačiau save nuotraukoje, pamačiau save veidrodyje, ar tiesiog pradėjau, pamačiau, supratau, kad aš atrodau žymiai blogiau, negu aš jaučiuosi. Aš jaučiuosi jauna, žvali, sportuoju, bėgioju, bet mano veidas, mano išvaizda mane išduoda.
Jūs kaip žmogus, kuris turbūt iš arti į daug kūnų esate pažvelgęs, jūs turėtų tokią profesinę lygą žmoguje, na, dantistai iš karto pažiūri, sakykime, nuo odontologai ir mato ten, kokie pas žmogų dantis. Jūs, kai žvelgiate į žmogų, sakykime, iš karto matote jo problemas kokias nors, kaip jūs fiksuojate, kaip jūs vertinate žmogų, ar niekaip?
Kai žmogų matau gatvę, žmogų matau savo tiesiog, konsultacijų kabinete.
Ne kabinete, tiesiog su jo kalbate, būna taip, kad čia jau reikėtų.
Ne. Kažkada galbūt taip ir buvo, bet išėjęs iš klinikos, aš dažniausiai matau visiškai kitaip. Aš matau žmonės, matau gamtą, matau viską per fotoaparato vaizdo ieškiklį. Aš tampu nebe plastikos chirurgą, aš tampu fotografų mėgėjų.
Jums yra kaip chirurgui ir kaip žmogui, žiūrinčiam per fotoaparatą, žmoguje to, kas paprastam žmogui atrodo negražu, jums gražu, pavyzdžiui, raukšlė, sakykime, ar ne, ten kažkas, sakykime, nukrytė kažkokie akių vokai, bet reikšmingai rodantys išmintį ir dar kažką, nors galbūt pats žmogus norėtų tai pašalinti. Yra tas toks vat diskursas tarp to, ką matote ir tarp to, ką atspindi veidas.
Žinot, man yra, aš negaliu pasakyti, kad man yra gražu uždirbę vokai, bet yra kiti dalykai. Man yra gražu tada, kada yra harmoninga. Jeigu, sakykime, yra veidas jaunai atrodo, o vokai yra pasmukę, uždirbę, neharmoningai atrodo, Aš sakyti negaliu, kad man tai yra negražu, bet aš sakyčiau, kad būtų galbūt dailiau, jeigu to nebūtų. Jeigu veidas yra dailus, o nosis, kuri absoliučiai nedera prie žmogaus veido, kuri, sakykim, ne tai, kad darko veidą, bet veidas būtų visiškai kitoks, jis nebūtų toks piktas, jis nebūtų, tai būtent šitie dalykai. Bet aš niekad neanalizuoju šitaip žmonių, aš niekad matydamas, šnekėdamas, aš niekad tokio nekeliu savo tikslo, ką aš tam žmogui galėčiau padaryti. Ne, absoliučiai ne.
O patys plastikos chirurgai, aš galvoju, kaip jiems lengva gyventi turėtų būti? Pavyzdžiui, jūs galite valgyti, kiek norit.
Kodėl?
Ir turėti, pavyzdžiui,
gal,
dėl to, kad atėjot ir nusisirbėt darbė riebalus iš karto, be problemų. Ne. Taip nebūna. Yra storų plastikos chirurgų, pavyzdžiui.
Kaip ir ne, bet aš nemanau,
kad taip ir... Štai, kur jūsų paslatys profesija.
Ne. Žinot, jo, taip yra pacienčių, kurie sako, o, be pigų jum, reiškia, arba sako, klausykit, mano vaikai nusmunkia, bet kodėl jūs savo neįsioperuojat vaikų? Aš taip esu ne vieną kartą tokį klausimą išgirdęs. Tai, o aš sakau, o tai kaip aš galėčiau savo tai padaryti? Aš turėčiau kaip pacientas eiti pas kažką, tai pas kitą žmogų, pas savo kolegą, kuris tai padarytų. Jeigu man tokia būtų būtinybė, aš taip ir padaryčiau. Bet tai nereiškia, kad viskas paprasta, aš savo klinikoje savo galiu čia nusisirbti kažką padaryti, susileisti.
O nuo pilvo negali nusisirbti pats, ne? Čia sudėti reikia irgi migdyti savo.
Nelabai. Nors man teko matyti vienoje konferencijoje gydytojas Japonas buvo, kuriam jo duktė buvo plastikos chirurgė ir jį darė jam veido patempimo operaciją, o jisai veidrodyje jie reguliavo, kaip čia ką viską reikia padaryti. Man tai yra beprasmybė, nesąmonė visiškai. Jeigu tu pasitikėjai žmogum, tai tu nedalyvauk tame procese ir tas, kuris tave operuoja, viską padarys taip, kaip reikalinga. O ne tu dalyvauji tame procese. Bet ne, aš niekad nemaščiau apie nusirbimą ribau savo.
Jums ir nereikia. Bet, o šiaip gultumėtės po patys chirurgai, ne tik tai, aš nežinau, plastikos, bet ir kiti, jie sako, labai bijo gultis po skalperiu. Jūs gultumėtės, jeigu reikėtų?
Be abejo. Dėkios abejonės.
Tokia galimybė gali būti, kad, pavyzdžiui, staiga nuspręsite, kad norite sieloje, esat jaunas vis dar. O
kodėlgi ne? Jeigu aš matyčiau, kad tai yra man problema, kad tai mane vargina, kad tai man trukdo vienokia ar kitokia prasme, kodėl ne?
Mane kartais įdomu, reiškia, apie transseksualinės turbūt operacijos tokius yra iš vyro, moters padar, aš nežinau, kaip jos teisingai vadinasi, bet panašu į tai, kad, reiškia, aš suprantu, kad tai yra iš dalies psichologinė problema žmogui, kuris gimė vyru, o nori būti moterim ir atvirkščiai, aišku, ir jeigu jam niekas neįrodo, kad būti gerai to, ko gimėjai, tai kartais turbūt net valstybės finansuoja šitas operacijas dėl to, kad suprantu, jog tai yra liga. Bet kitas klausimas, ar pakeitus žmogaus lytį, jisai tampa laimingas, nes juk padaryti organą, kurį duoda Dievas, na, vis tiek žmogui yra sunku, kad jis veiktų, funkcionuotų ir būtų tiek pat jautrus ir pajaustų žmogus, nu, sakykime, Lietuvoje turbūt transseksualinė operacija padaryta, kai iš pilvo raumens buvo suformuotas vyrui varpo, moteriai varpo suformuota. Tai ar jinai jaučia tą patį, ką vyras, sakykime, užsimėdama kokiais nors lytiniais santykiais? Ar nereikia to ją iš viso?
Žinot, aš negaliu atsakyti, nes šita tema yra čia dar kita tema ir turėtų šitoj studijai būti ne tik plastikos chirurgas, bet turėtų būti ir psichologas, psichiatras, ir endokrinologas, ir dar keli specialistai. Ir ta problema nėra sprendžiama tik tais lytinio organo pakeitimu kitų organų. Tai iš tikrųjų yra didžiulė problema, kuri Lietuvoje dar nėra išspręsta. Kaip nebūtų keista, ji yra išspręsta Baltarusijoje su asmens kodo keitimu, su visais kitais, reiškia, dalykais. Lietuvoje ta problema nėra išspręsta. Bet tai yra, aš galvoju, geriau mes gal tos net temos nelieskim, nesigilinkim, nes tai yra iš tikrųjų sudėtinga. Aš sakyčiau, paprasčiau papasakoti, jūs gimstate berniukas, bet jūs verčia nešioti mergaitiškas suknelės. Kaip jūs jaustumėtės? Tai aš galvoju, kad panašiai jaučiasi būtent tas žmogus, kuris nori pakeisti lytį. Jis jaučiasi visam prasmėm esantis berniukas, bet jis yra aprengtas mergaitiškais drabužiais. Ir aš galvoju, kad kad vėlgi neužtenka jam pradėti rengtis tik tais, reiškia, drabužiais kitais. Yra daug kitų visų dalykų, tai yra, kaip sakiau, hormonai, tai yra psichologija, psichiatrija, asmens kodo keitimas, žmogus turi būti kitas žmogus.
Gerai, dar vieną trumpą pertrauką padarom, po pertraukos kalbėsime toliau, Darius Radzevičius, žinomas plastikos chirurgas pas mūsų laidoje. Tęsime persona gratą, Darius Radzevičius, plastikos chirurgas pas mūsų laidoje. Kaip jūs galvojat, link kur judės plastinė chirurgija ateityje? Iš tikrųjų, jau dabar, be to, kad, aišku, jau mes žmonės darom gražesniais, ten sudedam krūtų implantus, sėdmenų implantus, ar ateis laikas, kai pati plastinė chirurgija jau bus tokia tobula, kad nebesuprasi, čia žmogus patobulintas ar ne, kai botoks nekeis veido plastikos iš esmės, kai žmogaus raumenis judės taip, kaip juda netgi juos išoperavus. Kada galima bus užuotėjusiu sporto salę įsidėti sixpacką į pilvą ir tu galėsi vaikšti arba ten bicepsus 50 cm apimties. Daro kažkokie mafijozai, mačiau Meksikoje susideda tokius implantus, tik tai paskui rankų nuleisti negali, rankų iki šiandien susikišti negalite dėl to. Bet link kur juda plastinė chirurgija?
Aš galvoju, kad po 10 metų plastinė chirurgija bus, be jokios abejonės. Ir chirurgija, kaip mes ir suvokiam, chirurgija, tai yra skalpelis, chirurgas, operacija. Be jokios abejonės yra daug inovatyvių dalykų susijusių su lazerinė chirurgija, su pačiais įvairiausiais užpildais, preparatais, reiškia, kuo mes koreguojame mūsų raukšlės. Bet tai neatstoja chirurgijos. Chirurgija vis tiek jį išlieka, kaip tokia chirurgija. Manau, kad po 10 metų turbūt mūsų kaip chirurgų darbas bus lengvesnis, kadangi vyksta robotizacija pasaulyje. Tai yra dalį veiksmų atlieka robotai. Dalį diagnostinių dalykų atlieka robotai, mūsų gyvenimas taps, manau, lengvesnis, kadangi mums reikės galbūt šiek tiek mažiau kažko daryti. Aš manau, kad po 10 metų visos tos technologijos, kurios yra genų inžinierija, kurios yra audinių, reiškia, spausdinimas. Įsivaizduokit, šiuo metu yra vyksta studijos 3D printerio spausdinti žmogaus kepenis. Tai įsivaizduokit, nebereikės greičiausiai ateityje donoro, kadangi kepinį žmogaus bus galima atspausdinti 3D printeriu iš specialios medžiagos, reiškia, paimtos iš to paties žmogaus sveikų kepenų dalelių atspausdinti. Tai aš galvoju, kad tie dalykai kažkuria prasme...
Visą žmogų geriausia atspausdinti.
Nu, ne taip lengva. Aš galvoju, kad kad link tos, ta kryptim juda visos technologijos, bet aš visgi manau, kad vis tiek plastinė chirurgija bus, chirurgija kaip specialybė bus žmonės, kurie toliau operuos, pjaus, siūs tą, ką mes dabar darom.
Man dar toks klausimas dėl krūtų implantų, nu, dėl apskritai, gal pavadinkim, implantų. Jie iš ko padaryti yra, jie, kaip čia, gamtoje kaip nors utilizuojasi jie, ar ne, iš tikrųjų, ar jeigu, pavyzdžiui, palaidusim žmogų su implantais ir po 1000 metų kažkas atidarys karstą, iš žmogaus nieko nelikė tik implantai, ar kaip?
Manau, kad jie liks, bet po 1000 metų negaliu atsakyti.
Archeologai tyrinės mūsų kapavietės ir svarstys, jeigu po atominio karo kokio, reiškia, kas čia galėjo būti?
Geras klausimas, bet aš manau, kad vis tiek kažkas liks. O jeigu apie implantus iš tikrųjų išnekam, tai šiuo metu didžiosios dalies implantų dedamoji dalis, reiškia viduje, kas yra, tai yra tiesiog silikonas. Ta senelė, kuri yra, ten yra daug medžiagų iš tikrųjų, iš kurios pagamintos tos senelės, kurios turi būti atsparios, turi būti, reiškia, mažai čiuopiamos, tai ta pramonė visa tobulėja, be jokios abejonės. Tačiau kas bus su tais implantais po 1000 metų, negaliu
sakyti. Iš esmės ant implantų galima būtų pradėti rašyti, aiškia, kokius nors palinkėjimus ateities kartoms, kad archeologams būtų lengviau, nežinau, istoriją Lietuvos parašyti, dar kažką, bet nu, čia žinoma. Aš žinau, kad, aišku, jūs be chirurgijos, jums dar gyvenimas yra ir kita, jūs turite sodybą. Reikia po darbo savaitės relaksuotis kitaip. Na, aš įsivaizduoju vis tiek, tai žmonės, chirurgija nėra pats lengviausias darbas, kuris paskui reikalauja matyti atsipalaidavimo tam tikro. Jūs kaip leidžiat savo visom?
Be jokios abejonės. Mano žmonos senelis, amžinatilsį profesorius, jis man tą klausimą užduodavo nuo pat tos akimirkos, kada mes susipažinom su juo. Jis sako, Dariau, kaip tu atsipalaiduoji, gi toks sunkus darbas. Ir jisai labai apsidžiaugdavo, kai aš jam pasakydavau, kad jis išgirdavo atsakymą, kad aš negeriu. Mm. Kitaip tariant, kad tai nėra alkoholis atsipalaidavimo priemonė. Kalbant apie tą chirurgų perdegimą, būtent ir apie, ir daug priežasčių yra, kur alkoholis yra be abejo pati lengviausia priemonė atsipalaiduoti, alkoholis, narkotikai, kas tik tais bebūtų, bet tai yra pats trumpiausias kelias į karjeros pabaigą, be jokios abejonės. Aš manau, kad šeima, visas laisvalaikis, visas hobis, tai yra būtent tie dalykai, kurie yra atsvara tai įtampai, tam stresui, tam kasdieniniam sunkiam darbui, kuris yra sunkus ir fiziškai, be jokios abejonės, pastoviai įtampa yra, ir aš galvoju, kad būtent visas laisvalaikis, šeima, šeimos palaikymas, būtent ta sodyba, žolės pjovimas, fotografavimas, vaikų prausimas, vežimas į mokyklą, atostogavimas kartu, aš galvoju, kad tai yra būtent atsvara, kad tu neperdegtum, kad tau darbas teiktų toliau malonumą, kad tau nekiltų noras, reiškia, lengviausių būdų atsipalaiduoti. Aš galvoju, kad tai yra labai labai svarbu.
Bet vyriškus darbus dėja turbūt tenka pamiršti jums, ar ne? Iš tikrųjų, kokius nors ten akmenis tasyti sodyboje, santechniką išardyti, kokį vamzdį po kreuklę, nežinau, žoliapį.
Santechnikos, ne, nors tekė yra man tą viską tvarkyti, bet apgenėti pušis, kodėl ne, tai aš tai darau.
Va, jeigu pjauti, nusigenėsit pirštus savo netyčia, kaip tada?
Aš stengiuosi genėti taip, kad man nereikėtų tų savo pirštų apsigenėti netyčia, tai bet tie darbai be jokios abejonės, tai nėra, kad tu sėdi namuose ir tik tai smaigai kompiuterio klavišius. Aš tai irgi darau, bet be abejo yra visi namų ūkio darbai, kuriuos aš esu normalus žmogus, normalus tėvas, kuris tai viską atlieku.
O vis dėlto apie alkoholį, įdomu, jūs sakote, neatsipalaiduojat su alkoholiu, bet šiaip chirurgai turbūt vieni iš tų, kurie kartais mėgsta atsipalaiduoti, tai ir nieko daro operacijas rankos ir tai nedirba turbūt kitą dieną, nežinau, ar tai plastikos chirurgijo ypatingai, nu, kaip vidaus organus operuoja, tai nieks nemato, bet jeigu
veidiš. Aš manau, kad šios kartos dirbančios dabar aktyviai, manau, kad tradicijos keičiasi, be jokios abejonės anksčiau tai buvo didžiulė problema, aš manau. Manau, kad tradicijos keičiasi ir tai nebėra gero tono požymis eiti operuoti iš gėrus ar ten dar kažkaip, bet aš manau, kad aš nesu prieš alkoholį. Tai prasme, aš esu saikingai vartojantis. Man patinka vynas, man patinka alus, man patinka viskis, bet be jokios abejonės turi būti saikas. Be jokios abejonės tu negali būti kažkokiam vakarėlį iki išnaktų prieš sunkią darbo dieną. Be jokios abejonės tu turi gerai sumiegoti. Aš neinu į vakarėlius, jeigu aš einu į kažkur, tai turiu būti, aš dažniausiai geriu vandenį, geriu maksimum vieną gėrimą, nes tu negali kitą dieną būti pavargęs. Tu negali būti piktas, tu turi būti gerai sumiegojęs. Man miego reikia 8 valandų. Tai yra, nes kitaip atsilieps viskas tavo darbe. Čia kaip nežinau, kaip smuikininkas, kaip kokia dar specialybė. Tu gisėdi labai atlieki precizinį darbą. Ir tie dalykai labai labai iš tikrųjų yra svarbus.
Dėkui jums. Darius Radzevičius, plastikos chirurgas, mūsų laidoje buvo. Ačiū, kad atvykote ir sėkmės jūsų darbuose.
Ačiū labai.